Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Forțele politice pro-rusești spun că se simt nedreptățite de recenta decizie a Curții Constituționale privind asocierea la Uniunea Europeană. Șeful delegației Uniunii Europene explică din nou avantajele așa numite opțiuni europene a Moldovei. Segregare alimentară după criterii politice în magazinele din Ucraina. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre combaterea traficului de persoane. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Asociația Promolex, care monitorizează desfășurarea campaniei electorale din Moldova, atenționează asupra faptului că au fost depistate primele tentative de corupere a cetățenilor, prin tot felul de concerte, bani, produse alimentare și alte cadouri. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Șeful Centrului de Monitorizare și Control al Traficului Rutier din cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale din Ministerul Afacerilor Interne, Dan Chiriță, a comunicat la o conferință de presă că s-a ajuns la o înțelegere preliminară privind un grant între guvernele Moldovei și Chinei Comuniste, informează publicația Infomarket. Se estimează că grantul va fi oferit în primăvara anului viitor, iar din acești bani vor fi instalate camere video la 50 de intersecții din municipiul Chișinău, precum și pe traseele naționale. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a aflat astăzi la Belgrad într-o vizită de stat în care a participat la o paradă militară, prima în ultimii 30 de ani, pentru aniversarea 70 de ani de la eliberarea Belgradului după cel de-al doilea război mondial. Mulțimea a scandat numele liderului de la Kremlin. Președintele Rusiei a lăudat prietenia dintre cele două popoare și a criticat Occidentul și sancțiunile impuse Rusiei pentru rolul jucat în criza ucraineană și anexarea Crimeei. Putin a spus și că poziția Rusiei față de Kosovo a rămas neschimbată și că Moscova a susținut, susține și va susține Belgradul în această chestiune. Președintele Serbiei, Tomislav Nikolić, a apreciat declarația liderului de la Kremlin de sprijin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Serbiei, mai ales în ceea ce privește Kosovo și Metohia. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat astăzi Europa că există riscuri majore de tranzit al gazelor din Rusia în această iarnă. El a spus în cursul vizitei sale la Belgrad că dacă Ucraina va începe să scoată gaze din conductele prin care trece gazul rusesc, fără să aibă aprobarea Moscovei, Rusia va reduce volumul furat la ceilalți beneficiari, dar a adăugat că speră să nu se ajungă în această situație. La Milano, președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea discuții pe teme energetice cu liderii Uniunii Europene și ai Ucrainei. Departamentul de stat american se declară îngrijorat de măsurile preconizate de autoritățile ruse de a lichida organizația neguvernamentală pentru apărarea drepturilor omului Memorial. Cazul va fi adus în fața Curții Supreme a Rusiei luna viitoare, pe 13 noiembrie, după ce Ministerul Rus al Justiției a cerut Curții Constituționale închiderea organizației și a filialelor ei din Rusia, fără a da publicității și motivele acestei solicitări. Oleg Orlov, directorul organizației Memorial, a spus că acțiunea autorităților este menită să distrugă structura organizațională a societății ruse Memorial. Oficialități kurde și comandanți militari din regiune spun că acțiunile militare comune au reușit să determine o retragere parțială a trupelor militanților islamici din gruparea Statului Islamic din unele părți ale localității Kobani, aflate la granița Siriei cu Turcia. În acest moment, militanții controlează 20% din oraș.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Curtea Constituțională a respins recent o plângere comunistă despre asocierea țării la Uniunea Europeană. În decizie, judecătorii au spus nu doar că orientarea spre Europa este perfect legală, dar că mai mult orice orientare spre altă parte ar putea fi problematică. Textul i-a făcut pe politicienii care văd viitorul Moldovei alături de Rusia să spună că se simt nedreptățiți și amenințați. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a reamintit însă că orientarea pro-europeană a fost la început opera comuniștilor.
Cursul european al Republicii Moldova își are oponenții săi declarați, rolul de principal exponent al acestei opoziții fiind pretins astăzi de Partidul Comuniștilor, cel care, la al doilea mandat de președinte al statului al liderului său, Vladimir Voronin, iniția mai mult sau mai puțin la modul serios un parteneriat și o colaborare strânsă cu Uniunea Europeană, cooperare care anul acesta a luat forma acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora. Este curios că anume fracțiunea parlamentară comunistă a fost cea care a contestat constituționalitatea acestui act, solicitând curții constituționale să se pronunțe în consecință.
Comuniștilor între timp le-a trecut, cum s-ar zice, și au contestat propriile intenții. Ce anume au de obiectat autorii sesizării?
Autorii sesizării au invocat faptul că prevederile acordului de asociere ar desconsidera suveranitatea și independența statului, caracterul său neutru și interesele sale economico-financiare, fapt care ar leza litera Constituției, urmărind astfel scoaterea acestui act fundamental pentru perspectivele europene ale societății în afara câmpului constituțional. De ce s-a recurs la această sesizare? Pentru că astăzi comuniștii îmbrățișează ca un element principal al programului lor electoral o altă orientare decât cea europeană, orientarea euroasiatică.
Pe 9 octombrie, Curtea Constituțională s-a pronunțat deja, respingând toate elementele de presupusă neconstituționalitate invocate de fracțiunea parlamentară comunistă. Care sunt principalele constatări și concluzii ale curții? Să le trecem în revistă.
În primul rând, că acordul de asociere este în deplină concordanță cu prevederile declarației de independență a Republicii Moldova, prin care s-a statuat orientarea spre spațiul valoric al democrațiilor europene. Din această perspectivă, subliniază Curtea Constituțională, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova nu numai corespunde identității sale constituționale, ci mai mult decât atât, orice altă orientare contrară, a se citi euroasiatică, cea pentru care optează Partidul Comuniștilor astăzi, este a priori neconstituțională. În al doilea rând, că acordul de asociere nu afectează suveranitatea și independența statului și nu ignoră interesele sale economice și financiare. Apoi, Curtea a declarat drept falsă alegația autorilor sesizării, precum că acordul cu Uniunea Europeană ar încălca principiul integrității teritoriale prin o presupusă ignorare a particularităților zonei de dincolo de Nistru, arătând că acesta conține o clauză expresă privind angajamentul reglementării transnistrene.
Despre avantajele opțiunii pro-europene, dar și despre reformele adesea întârziate ale Moldovei pe calea integrării, a vorbit astăzi la o conferință găzduită de agenția de presă IPN la Chișinău șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Detalii într-o relatare a Dianei Răileanu.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a insistat pe ideea că Republica Moldova poate avea un viitor în cadrul Uniunii doar dacă cetățenii țării își doresc acest lucru și doar dacă guvernanții vor continua șirul de reforme asumate în cadrul acordului de asociere.
I think the main question here is...
Politicienii ar trebui să răspundă la întrebarea ce își doresc oamenii. Ei vor să trăiască mai bine, să aibă parte de legi care funcționează cu adevărat, de o justiție mai bună, să se înainteze în lupta împotriva corupției. Cu cât se va avansa mai mult în aceste domenii, cu atât mai ușoară va fi apropierea celor două entități, adică a Republicii Moldova și a Uniunii Europene.
Ambasadorul Tapiola a evitat să comenteze recenta decizie a Curții Constituționale asupra acordului de asociere semnat cu Uniunea Europeană, în care, între altele, se menționează că oricare orientare contrară celei europene este a priori neconstituțională. Rugat să-și expună punctul de vedere asupra acestei afirmații, ambasadorul Tapiola s-a limitat în a spune că a reținut din decizia înaltei curți doar faptul că acordul de asociere între Republica Moldova pe de o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte, precum și legea ratificării acestuia, sunt perfect constituționale. Pirca Tapiola a mai spus că Uniunea Europeană va susține Republica Moldova indiferent de rezultatele alegerilor din 30 noiembrie și de specificul viitoarei guvernări.
People are often asking me, so who do you support in the elections?
Deseori sunt întrebat pe cine susțin în alegeri. Răspunsul meu este pe cetățenii acestei țări și în special dreptul lor de a-și alege liber guvernanții. Oamenii din ce în ce mai mult cer socoteală politicienilor pentru toate câte le fac sau din contra câte nu fac. Prin urmare, eu nu pun la îndoială maturitatea cetățenilor. Sunt gata să lucrez cu cei pe care îi vor alege cetățenii Republicii Moldova ca să-i slujească și nu să-i conducă.
Totuși, a menționat Pirca Tapiola, suportul Uniunii Europene va fi direct proporțional cu gradul de realizare a reformelor asumate de Republica Moldova.
We can help looking at how judicial system functions.
Desigur, noi putem să vă ghidăm spre o mai bună funcționare a sistemului de justiție, putem asista Ministerul de Interne în lupta împotriva corupției, putem ajuta Centrul Național Anticorupție. Însă, într-un final, este important felul în care aceste reforme sunt realizate la nivel local. Puteți fi siguri însă că noi monitorizăm cu atenție procesul și chiar luăm decizii mai dure atunci când vedem că implementarea acestor reforme are loc cu întârziere.
Even when reforms are not ideal.
Șeful delegației Uniunii Europene s-a referit la recenta decizie de a micșora cea de-a doua tranșă oferită Republicii Moldova pentru că autoritățile nu au reușit, între altele, să combată eficient corupția din sistemul judiciar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Organizația Promolex a dat publicității al doilea raport despre campania electorală dinaintea alegerilor de la 30 noiembrie. Printre altele, activiștii au constatat că legislația electorală imperfectă are deja efecte negative. Detalii are Ala Ceapai.
În doar câteva zile care au trecut de la înregistrarea oficială în cursa electorală, aproape jumătate din cele 16 partide înscrise au reușit să cheltuiască sume importante pentru campanie, chiar dacă niciunul deocamdată nu a raportat deschiderea unui fond electoral așa cum prevede norma legală. Este una din constatările observatorilor de la Promolex. Prin urmare, riscul ca acești bani să nu fie raportați și ulterior verificați este destul de mare, spun experți. O bună parte din aceste resurse, partidele le-au folosit în scopuri electorale mult înainte de a fi înregistrate la CEC, abuzând de dreptul de a se promova politic între campanii. Potrivit observatorilor Promolex, cel puțin 6 partide, 4 parlamentare, PLDM, PD, PL, PCRM și formațiunile PSRM și partidul lui Renato Usatăi, chiar înainte de a fi înscriși în cursă, au folosit un întreg arsenal de activități electorale, de la afișe, concerte, certe activități sportive, până la investiții în infrastructura locală și în construcții de edificii și monumente. Cel puțin 4 partide, PLDM, PD, PL și PSRM, au fost surprinși de observatorii Promolex, distribuind în 9 raioane cadouri electorale, pachete cu crupe sau cartofi, plicuri cu bani, dar și diverse utilaje tehnice și chiar scaune pentru grădiniță. Juristul Promolex, Pavel Postică.
Oferirea cadourilor între raioane din partea PLDM, el veni Soroca și Dubăsari, începând de la donații de calculatoare, table interactive, până la Soroca, când se oferă o masă de tenis. 80.000 de lei pentru construcția bisericii în Cocieri, PLDM, PSRM, cadouri în Căușeni, premii bănești în sumă de 5.000 de lei. PDM a oferit cadouri în 3 localități, la Drochia, notebook și geantă pentru bibliotecă și prânz pentru circa 200 de persoane, 6.000 de lei pentru 50 de persoane în etate. Ialoveni a oferit pachete cu produse alimentare, iarăși.
Pavel Postică spune că aceste daruri sunt salutabile, numai dacă și banii cheltuiți se vor regăsi în rapoartele financiare ale partidelor. Analistul în cadrul programului de monitorizare, Corneliu Cirimpei, menționează că partidele de la guvernare nu ezită să utilizeze deja și resurse administrative în scopuri electorale.
Există cazuri de utilizare a banilor din bugetul de stat, iar la întâlnirea cu alegătorii, concurența electorală le prezintă drept bani din partea partidului.
Aceste constatări sunt doar vârful icebergului, startului la limita corectitudinii a acestei campanii electorale, spun experții Promolex, precizând că numărul mic de observatori pe care iau în teritoriu nu au cum să monitorizeze toate activitățile legale sau mai puțin legale ale concurenților în cursa parlamentară. Experții își exprimă speranța că organele de drept vor ține cont de aceste constatări și vor sancționa concurenții ce nu respectă regulile jocului. blocului electoral din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica Lumea din Jur, astăzi cu Tamara Grejdeanu, despre combaterea traficului de persoane. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Traficul de ființe umane este pariul pe care Republica Moldova încă nu l-a câștigat, chiar dacă s-au făcut eforturi importante pentru a stăvili sclavia modernă, în care ajung mii de cetățeni moldoveni, urmărind cum traficanții pun în aplicare noi metode de ademenire a victimelor. Experții naționali insistă pe măsuri de prevenire a traficului. În următoarea săptămână, aceștia vor promova mesajul protejat de comunitatea antitrafic. Specialiștii constată că în ultimii ani, traficanții nu ezită să facă uz de oportunitățile pe care le oferă mediul online. Bună oară, afișând o identitate falsă, aceștia se infiltrează pe rețelele de socializare și forumuri, unde vânează persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă bine plătit. Daniela Misail Nichitin, președinta Centrului Internațional la Strada, spune că din cei care apelează după ajutor sau vor să se asigure că nu sunt amăgiți, majoritatea verifică oferte din mediul online.
Practic, 70% din ofertele de angajare la muncă peste hotare care ne telefonează beneficiarii la linia fierbinte se referă anume la anunțuri plasate în internet, deoarece tinerii și adolescenții sunt cei mai vulnerabili. Am lansat încă în 2013 un portal informațional siguronline.md de a învăța pe adolescenți, pe copii, cum să se protejeze în mediul online, care sunt regulile acestui spațiu, cum să evite eventuale riscuri.
Având în vedere pericolul de racolare pe internet, experții încurajează tinerii nu doar să fie vigilenți, dar și să se sesizeze asupra mesajelor suspecte pe care le primesc. Centrul pentru combaterea traficului de persoane instrumentează deja cazuri concrete cu infractori reținuți care au utilizat internetul pentru a găsi victime. Ana Revenco, directoarea centrului, spune că organele de drept și-au întărit capacitățile și de ceva timp pot acționa prompt atunci când este un semnal de trafic. Mai mult, acestea au pus în aplicare recomandările Departamentului de Stat American, care monitorizează fenomenul traficului de ființe umane.
Fiind, pe de o parte, apreciate progresele care au fost făcute, înregistrate de către organele de drept în ceea ce privește identificarea și investigarea proactivă a cazurilor, sugerând să fie mobilizate eforturile în direcția investigațiilor financiare paralele cu investigațiile propriu-zise pe infracțiuni de trafic. Ceea ce centrul deja a și început, sunt deja primele cazuri unde este aplicat sechestru pe bunurile traficanților care sunt căpătate, sunt ilicit.
Experții spun că traficanții și-au schimbat metodele de racolare, dar și modul de exploatare. Judecând după apelurile înregistrate la linia fierbinte în perioada ianuarie-septembrie anul curent, cele mai multe cazuri au fost de exploatare prin muncă. Atâta femei cât și a bărbaților, urmate de sesizările de exploatare sexuală și cerșit. Având convingerea că prevenirea traficului este mai eficientă decât combaterea, autoritățile mizează pe aportul specialiștilor din regiuni, care au sarcina de a orienta cetățenii să-i verifice pe cei care se declară angajatori. Ecaterina Berejan, de la Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, spune că se preconizează ca în fiecare primărie să fie un asemenea specialist.
În Republica Moldova, acum în fiecare raion, avem o echipă multidisciplinară și aceștia, la rândul lor, lucrează în rândul populației, lucrează cu specialiști din sate, din comunități. Și Ministerul Muncii acum, ultimii 2-3 ani, creează aceste echipe chiar la nivel de primării. Deci informația ajunge la populație, beneficiarii sunt identificați, atât de specialiști cât și noi avem foarte multe cazuri când suntem sesizați de rude, chiar victimele singure apelează.
Eforturile Republicii Moldova de a combate traficul de ființe umane au fost apreciate recent de Nicola Harrington, coordonator rezident la Organizația Națiunilor Unite. Recomandarea sa, expusă și în raportul Departamentului de Stat American, este ca traficanții să fie pedepsiți după gravitatea infracțiunii comise. În studiu, Moldova împarte același rating de eficiență cu alte 136 de țări, între care Japonia, Brazilia, Mexic și Elveția. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Kiev și în mai multe orașe din Ucraina, produsele din Rusia trebuie puse separat în magazine. Scopul segregării este ca banii ucrainenilor să nu financeze cumva indirect intervenția rusă în conflictul din estul Ucrainei. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentelor Europei Libere, Iana Ponianska și Claire Big.
La Kiev, regulamentul a fost aprobat de Consiliul Local de Administrație condus de un fost campion de box și avocat fervent al apropierii de Occident, primarul general al Kievului Vitali Klitschko. Inițiatorul regulamentului, Ruslan Andrico, a explicat Europei Libere că scopul este de a-i avertiza pe consumator că ar putea indirect finanța agresiunea rusă în estul Ucrainei. Fiecare copeică ce se duce la Moscova este folosită de Putin ca să cumpere arme cu care sunt omorâți soldații noștri, a declarat Andrico.
Виконання цього рішення, воно не несе жодного навантаження на бюджет, жодних збитків не дає.
Тотіла a asigurat că economia ucraineană și mai ales comercianții din Kiev nu vor avea de suferit. Regulamentul poate fi pus în aplicare într-o zi, produsele rusești trebuie numai marcate cu ceva, un steag mic, o etichetă, a mai declarat alesul local. Sau pot fi puse pe etajere separate. Andrico susține că măsura este sprijinită de majoritatea magazinilor din capitală și că multe chiar luaseră această inițiativă înainte de decizia Consiliului Local. Comercianții au o lună să se conformeze. După aceea vor începe controlele, iar Andrico avertizează că autoritățile vor fi foarte insistente. Ideea în sine nu este nouă, a fost deja testată în mai multe alte orașe, între care Lvov, unde există deja brigăzi de voluntari care controlează dacă segregarea produselor este respectată. Activiștii în așa numită mișcare pentru boicotul economic merg din magazin în magazin, controlează, vorbesc cu clienții. Unii ucrainieni, cum este și psihologul Victor Pușcar, nu sunt deloc convinși de utilitatea acestor măsuri care, în opinia lor, pot ușor derapa în propagandă ieftină.
Noi deja avem досвід кінця 80-х, початку 90-х.
Pușcar amintește de propaganda pro-ucraineană de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, făcută atât de neprofesionist, încât nu a reușit decât să discrediteze ideea de naționalism. Până acum însă, publicul larg pare să accepte măsura sau să o ignore, dar proteste nu s-au înregistrat. Pe lângă segregarea produselor rusești, noile regulamente mai recomandă ca televiziunile și posturile de radio să transmită muzică patriotică și să creeze noi programe sub genericul Jos ocupația rusă. O altă recomandare este ca în școli să se facă ore despre agresiunea împotriva Ucrainei, o manifestare de fascism și șovinism.
A fost Ileana Giurchescu. La Națiunile Unite este în plină desfășurare campania pentru locuri în influentul Consiliu de Securitate. Cine sunt aspiranții? Întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Turcia este unul dintre ei, dar Ankara joacă un rol controversat în lupta împotriva grupării Statul Islamic, ISIS. Mâine, cele 193 de țări membre în Națiunile Unite vor vota pe cei 5 noi membri în Consiliu. 3 dintre locuri sunt acum cunoscute, ele revin Angolei, reprezentând Africa, Malaezia, Asia și Venezuela, America Latină. Pentru celelalte 2, competiția este între Turcia, Spania și Noua Zeelandă. Turcia este firește în centrul atenției în aceste zile. Ea este partenera Americii în coaliția împotriva ISIS, dar în condițiile actuale refuză să trimite forțe terestre peste frontieră și nu a oferit nici acces la baza militară în Cetic pentru forțele coaliției. Acțiunea de marți a complicat și mai mult lucrurile pentru că Turcia a bombardat poziții ale miliților kurde în țară, ale căror afiliați luptă împotriva Statului Islamic în Siria. Diplomați de la ONU spun că în condițiile date se pune problema dacă este momentul potrivit ca Turcia să fie recompensată cu un loc în Consiliul de Securitate, mai ales că a mai fost în Consiliul relativ recent, acum 4 ani. Cotidianul New York Times informează că costul unei campanii pentru un loc în Consiliu se poate ridica până la 20 de milioane de dolari. Un loc în Consiliul de Securitate este prestigios și oferă țării o voce în rezolvarea unor chestiuni internaționale importante. Dar multe capitale văd în actualul sistem, în care există drept de veto al marilor puteri, un obstacol în calea unei participări depline. Persistă impresia că membrii permanenți sunt cei care decid în cele din urmă. Dar campania pentru un loc este una extrem de activă. Noua Zeelandă are 4 trimiși speciali care călătoresc în lume pentru a face lobby. Miniștrii de externe din Spania, Noua Zeelandă și Turcia sunt la New York în aceste zile pentru a se întâlni cu grupul regional. În adunarea generală este nevoie de 2/3 din voturi pentru a obține un loc în Consiliul de Securitate. Votul este secret. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris-Sel.
Presa din România s-a oprit astăzi printre altele la acuzațiile de spionaj din campania electorală prezidențială. Relatează de la București Tania Radu.
Jurnaliștii români descoperă treptat că nici Serviciul de Informații Externe și nici fostul său director, Teodor Meleșcanu, nu infirmă de fapt ipoteza lansată de președintele Traian Băsescu, că premierul Victor Ponta ar fi fost ofițer secret sub acoperire. Pentru partenerii României, cităm, este deja un răspuns suficient. Ce credibilitate mai poate avea Victor Ponta ca premier sau eventual ca președinte al României? Va fi considerat un spion în politică sau un politician care face spionaj? Ce fel de șef de stat se vor mai întâlni cu el? Liderii americani au refuzat deja să se vadă cu prim-ministrul Ponta și, în afară de chinezi, nimeni nu se grăbește să-l ia în brațe, scrie România Liberă. Unde ideea este dusă mai departe, ca posibilă explicație pentru înclinația lui Ponta de a-și face aliați spre răsărit. La Moscova, la Beijing, în Azerbaijan sau în Turcia lui Erdogan. Nu facem aici procesul serviciilor de spionaj, ci la al candidaturii unui fost spion la demnitatea supremă în stat. Dintre toate tipurile de dependență instituțională, cea creată de apartenența la serviciile secrete este cea mai puternică, scrie pe site-ul Contributors Răzvan Lalu. El spune că activitatea serviciilor secrete are un specific amoral situat în afara uzanțelor, dar grefat pe o puternică structură militară, nesupusă totuși normelor specifice armatei. Am citat. Analiza lui insistă pe situația specifică a României, unde securitatea comunistă, cităm din nou, a fost instrumentul odios al exterminării și terorii regimului comunist. Pentru că România n-a avut șansa unui proces de la Nürnberg, prin care să fie condamnate nu doar persoane, ci și organizații ale terorii de stat, Răzvan Lalu consideră inacceptabilă candidatura la alegerile prezidențiale a unui fost ofițer sub acoperire. Cităm, argumentul dublei comenzi rămâne fundamental, unul de principiu peste care nu se poate trece, încheiat citatul. Pentru acest comentator, simetria care s-ar crea între România și Rusia, unde președintele este fost ofițer KGB, este de cel mai rău augur. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Mariana Arață, redactor șef adjunct la Ziarul Național.
Potrivit unor date deținute de Comisia Electorală Centrală, fiecare al 10-lea candidat pentru alegerile parlamentare din acest an a fost anterior certat cu legea. Cine sunt mai mulți dintre delicvenții de pe liste și care sunt cei doi candidați care mai continuă să își ispășească pedeapsa, aflați din paginile Ziarului Național. În aceeași ediție a publicației, editorialistul Petru Bogatu vine cu o mărturisire. Nu-ți nici eu încântat de prestația partidelor din arcul guvernamental și suntem tentat să trag chiulul în ziua alegerilor, lăsându-i pe alții să voteze. Dar continuă el în editorialul Votul sau Răscoala. Voi merge totuși la vot și nu voi vota partidele mici. Bogatul le dă o replică tuturor celor care sunt tentați să saboteze alegerile din noiembrie. Îndemnurile unor politicieni, oameni de cultură, jurnaliști sau blogeri de a nu vota sau de a nu sprijini partidele de la guvernare pot găsi înțelegere, nu însă și scuze. Haideți să răspundem la o întrebare simplă. A fost situația de până la 2009 mai bună decât acum? Să fim serioși, conchide Bogatul. Vasile Gârneț, un alt editorialist al Ziarului Național, scrie despre unionismul din campania electorală din România și din Republica Moldova. În realitate, fluturarea steagului unionist pe timp de alegeri reprezintă o goană indecentă după voturi. Prezidențiabilii români câștigă pe sentimentele pozitive, iar unii politicieni moldoveni pe sentimentele negative pe care acele sloganuri le trezesc în Basarabia.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa.